You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Marivic Ayap Flores, ang bagong presidente ng Philippine-Australian Sports and Culture.
Magandang umaga po sa inyong lahat.
Muling magaganap yung taon ng Fiesta Kultura, sabi mo nga, mahigit 30 years na.
Here ay ang aming ika-30 years na anniversary. Yun nga sinasabi, the longest and strongest Filipino event.
Yeah. At maraming mga pagbabago, unang-unang pagbabago. Ikaw ang pinakabagong presidente at mamumuno nito. Pakilala muna si Marivic Ayap Flores.
Okay, as you know, ako ay managing director ng sarili kong company. So self-employed ako, yung MBA Financial Services. Nung mag-join ako, parang ano kaagad, assistant secretary.
Okay.
So, assistant secretary ako, ang secretary at the time ay si Marlene Andres.
Okay.
And then, eventually, naging secretary ako. Tapos, I think I hold that position for at least 10 years. And then, naging vice president ako for the last 5 years. Vice president ako ni Attorney Lolita Farmer. And, ayun, and nung nga, ano, nung siya ay yumao nung December last year, nag-acting president ako nung I think March, kasi yung aming unang external president which na sunod sa ranking na si Bert Dionisio, siya yung nag-acting nung mamatay si Attorney Lolit Farmer, and then nag-resign siya dahil for family reasons nag-resign siya. So naging acting ako ng around about April, and then nag-election kami nung as required ng constitution after ng financial year ang aming election. So nung nag-election kami 1st of July, and then I was elected nga yung president ng PASB.
So madaling salita, Marivic, ikaw ay matagal na rin involved sa affairs ng PACI, ng Fiesta.
Oh, of course, yes.
Mahigit 20 years. So marami daw mga pagbabago ngayong taong ito, dahil new blood ba? Sabi natin, masasabi natin new, hindi naman
new
talaga
blood.
New blood,
yes.
Pero matagal ka na kasi dyan eh. So medyo bumata yung leadership.
Ngayon, I must say na I cannot do it without their support.
Okay. At ano ito mga pagbabago natin?
Unang pagbabago natin, of course, pinaglaban talaga namin na ang Fiesta ngayon ay free entry.
Nung mga nakalipas na taon, yan ang isa sa mga nagiging kini-criticize kayo, nagiging issue, no?
Uh-oh.
Na medyo mahal daw ang entrance at sinisingil sila. Ngayon, libre na.
Oo, so, libre na. Libre na. Kasi, we heard talaga from sa mga tao, sa mga Pilipino na, kasi nga naman, instead na ibili ng pagkain, di ba? Eh, doon sa, sige, siyempre, pag ilang kayo sa pamilya, malaki-laki din yon na imbis na ibili ng pagkain, doon sa gate pa lang, ubos na yung pera. I mean, yun, magastos na. Kaya, and knowing yung other community, like, communities like Indian community, Vietnamese, libre yung kanila. So, yun, it's a big decision on our part, pero yeah, pinanindigan namin, so pre-entry ngayon na ang Fiesta.
Isa rin banda yun, dahil mayroong isang nagaganap na tao lang yung nagiging bago lang dito, yung Christmas, Philippine Christmas Festival sa Tambalong Park. Okay. Eh, nalibre rin yun. Naka-apekto rin ba sa decision ninyo yun?
Yun kasi, yun, supported ng Philippine Consulate.
Okay.
Sa venue, wala sila. Alam mo, ngayong president, alam ko itong mga to, pero ngayong presidente ako, mas nalaman ko lalo yung talaga mga detalye. Ang laki talaga ng gastos ng to hold such a big event.
Mm-hmm.
Kasi ito na lang, I'm going through yung mga quotes. Like yung venue, yan ay mga nasa 8,000, yung Fairfield Showground, that's around about 8,000.
Oh, malaki
yung
yun.
Yung festival hire, which is yung hire ng mga stalls, at saka ng mga fences, ng mga chairs, tables, that's about 21,000.
Oh, malaki
tapos,
rin.
Yeah, tapos yung security, of course, importante ang security, that's around 8,500. Security, cleaning. Yung
okay.
Cleaning, syempre, during the day and after. That's ito mga barat na to, ha. So for, that's
okay.
4,000.
Yep.
Tapos yung stage, video, alam mo na, yung sa stage.
Yep.
ano yan, 10,000 from 15,000 na ginawa naming nabarat namin ng 10,000 only because yung yun pa nga ang isa kong, which is, this is another change, remember na ang Miss Philippine Australia ay doon sa piyesta ginagawa
yan
sa gabi,
diba? Oh, yun ang pinaka-highlight ng fiesta.
Yun ang pinaka-highlight.
Oh, ngayon wala na yan.
Wala na yan dahil pinalitan na. Pero during the ano, during the day, meron, ibinalik namin yung Little Miss Philippine Australia and Charity Little Miss and Little Charity Queen Australia. So kung kilala niyo si Catriona Gray,
yep,
na ating current Binibining Pilipinas,
yes,
Universe.
Yes.
She's our Little Miss Charity Queen noong 1999.
Okay.
Binalik ang Little Miss Philippine Australia, which will happen during the day kasi mga bata yan. After ng official opening ng 12 noon, ayun, yung Little Miss Philippine Australia and Charity, Little Charity
Queen. Ano yung qualifications? Ano yung requirements sa Little Miss Philippines ito competition na to?
Seven from, ano, from 3 to 7 years old.
Ah, okay, 3 to 7 years old.
7 years old this time, yung on the day ng coronation.
Okay.
So, yes, 3 to 7 years old.
Okay.
And then, as you know, ito, inintroduce namin, this will be our inaugural, ano, yung Miss Transgender Global Queen. Yun na ngayon ang mangyayari sa gabi.
Ah, okay.
Yeah. As well as, alam nyo na, kinumbida namin yung Clowns Comedy Bar si sa pangunguna ni Alan Kay.
Okay.
Tsaka
okay
ni Bubay. So, okay, they'll be there sa gabi.
Okay, so ito na yung pinaka-highlight.
Ito, pinaka-highlights, yep.
Ah,
so,
okay.
Ngayon, yung aming Miss Philippine Australia, if people are wondering ano nangyari, so, yun ay ngayon ay sa Friday, September 28, in a much formal environment sa Ruti Hill RSL Club sa Tivoli Room.
Part pa rin yan ng celebration.
Of course. Then, yung on the fiesta, ang pupunta na doon, they will be there all day as well. Yung ating, of course, yung mga finalists din and at the same time, yung mga crown winners.
Ah, dadalaw rin sila doon kasi 28 to. So, by the time, October 1 yung fiesta, di ba?
Oo. In fact, yung dalawang queens ay judges sa Little Miss Philippines, yung mga mananalo, judge sila. Yung Miss Charity Queen and Miss Philippine Australia na adult will be judges, part ng panel of judges sa Little Miss Philippine Australia. And then yung amin namang mga outgoing na Miss Philippine Australia and Charity Queen Australia ay judges sa Miss Transgender Global Queen.
Ah, okay.
So, nandun pa rin.
Okay. And sa mga booths ninyo, anong ina-expect ngayon? Well, aside from the regular foodies na masasarap, meron pa ba tayong mga kakaiba na inaasahan dyan?
Yung mga, we try to get some food trucks na kahit hindi, ang ano nga nang namin dito, hindi talaga ito kung sa ano, Philippine Food Festival, more on multicultural. So, meron kaming pumasok na mga Dutch, parang mga desserts na Dutch.
Okay.
Tapos meron ding Vietnamese.
Okay.
Meron ding Malaysian. Meron ding Indian. May pumasok na mga Indian eh.
Ah,
so,
okay.
Yeah.
So, nag-grow na talaga, hindi lang Filipino food. And
oo, parang ang ano na nga natin ngayon, more on International Food Festival. We try to get other communities to get involved as well.
Okay.
Para mas masaya.
But in terms nung isa sa mga nagpapasaya lagi sa fiesta yung mga performances, local performances pa rin ba o may mga ibang coming from different communities na rin?
Merong yung majority ay majority are Filipino talents. However, merong isang Spanish na singer.
Yep.
Na nag-volunteer, you
okay
know, volunteer, pero ang kapalit ay yung promotion niya.
But yung other regular shows, nandun pa rin ba? Like yung car show, will still be there? Or
car show will still be there,
okay,
yeah.
Yung second stage.
Where the Kumbachera is gonna be, that would basically ang second stage.
Yeah, nandun pa rin, tuloy, meron
yeah,
pa rin
yun. Yeah, ang Kumbachero, yes, tuloy.
Ah,
tuloy pa rin
okay
ang Kumbachero, yeah.
Okay, so, yes, ano pang gusto mong sabihin, Marivic, for the fiesta?
Yeah. Gusto ko lang pong inayayahan kayong lahat. Libre na ngayon ang fiesta. From mag-umpisa po tayo siguro mga alas 9. Alas 9 really ang open ang gates. Tapos ang official opening ay sa around about 12 o'clock and then dire-diretso na yun hanggang gabi ang stage.
Mm.
Tapos at yun nga, it's not just a food international event but also ano, business expo, kasi as you know, yung ibang may mga corporate stall tayo, corporate stalls, properties, migration, finance, money remittance, arts and crafts, meron din tayong
tulipay, oh.
Diba, sa arts and crafts, beauty, and you know, mga business on looking good.
Yep.
So basically, it's an expo of both food and food and industry, or as you say.
Okay. At ano ang temas ngayong taong ito?
Ngayon, dahil because it's our 30th, it's like yun, celebration of the last 30 years.
Ah, okay.
Of the PASC.
Okay.
So yun, parang at saka Thanksgiving for the support of all the volunteers, kasi if not for the volunteers, lahat kami, lahat tayo, board directors, members and other volunteers, if not for them, wala ang PASC, wala ang fiesta.
Okay. Maraming salamat sa oras mo, Marivic Ayap Flores, ang bagong pangulo ng Philippine Australia Sports or Culture and Sports.
Maraming salamat din, Ronald, and looking forward to see you too sa both, ha, MPA,
okay,
at saka Fiesta.
Okay, thank you.
Okay,
thank
bye-bye. You. Bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. sbs.com.au